Blaðsíða 44. Það er leikur að lesa. Reikistjarnan sem tapaði titlinum. Í 76 ár var Plútó talin ein af reikistjörnum sólkerfisins. Árið 1930 tilkynntu stjörnufræðingar uppgötvun níundu reikistjörnu sólkerfisins, Plútó. Nafnið hlaut reikistjarnan eftir að 11 ára skólastúlka frá Oxford, Venetia Burney, stakk upp á því. Hugmyndina bar hún undir afa sinn sem komin á framfæri við stjörnufræðinga. Venetia var þó ekki að hugsa hundinans Mikka þegar henni datt nafnið í hug, heldur rómverska undirheimaguðin Plútó. Disney-hundurinn Plútó gæti hins vegar hafa verið nefndur eftir reikistjörnunni, enda var hún mikið í fréttum á sama tíma og Plútó kom fram í sinni fyrstu teiknimynd. Árið 2006 ákváðu stjörnufræðingar að Plútó uppfyllti ekki öll þau skilyrði sem þarf til að teljast reikistjarna. Plútó misti því titilinn en er nú í flokki dvergreikistjarna ásamt tveimur öðrum hnöttum, Eris og Ceres. Þó má búast við að fleiri hnettir bætist í þennan hóp á næstu árum. Með stórum stjörnusjónauka er hægt að koma auga á Plútó á nætur himninum. Það er hins vegar nokkuð vandasamt verk. Best er að verða sér út stjörnukort sem sýna nákvæma staðsetningu dvergreikistjörnunar. Síðan þarf að sýna mikla þolinmæði og fylgjast með sama staðnum á himninum í nokkra daga til þess að koma auga á Plútó.